Blaðsíða 33. Litli prinsinn nefnist skemmtileg saga eftir Antoine de Saint-Exupéry og fjallar strák sem býr á smástirninu B612. Hann heldur af staði ferðalag frá stjörnunni sinni og heimsækir smástirni og aðra hnetti. Þar hittir hann bæði menn og dýr, spyr margra spurninga og verður margs vísari. 15. kafli. Sjötti hnötturinn var 10 sinnum stærri. Á honum bjó gamall herramaður sem skrifaði gríðarstórar bækur. Sko, þarna landkönnuður, hrópaðan þegar hann sá litla prinsinn. Litli prinsinn tilti sér á borðið og blés dálítið. Hann hafði þegar ferðast svo mikið. Hvaðan kemur þú? Spurði herran. Hvaða þykka bók þetta? Spurði litli prinsinn. Hvað eru þér að gera? Ég landfræðingur, sagði gamli herran. Hvað landfræðingur? Það vísindamaður sem veit hvar höfin, árnar, borgirnar, fjöllin og eyðimerkurnar eru.